Папа Францішак у абліччы пераследу і насілля ў адносінах да хрысціян ва ўсім свеце лічыць адзінства хрысціянскіх цэркваў адной са сваіх найважнейшых задач. «Для мяне гэта экуменічны прыярытэт», сказаў ён у інтэрв'ю італьянскай газеце «Ля Стампа». У цяперашні час існуе экуменізм крыві. У некаторых краінах забіваюць хрысціян, таму што яны носяць крыж або маюць Біблію. І перш чым іх забіць, іх не пытаюць, хто яны – англікане, католікі, лютэрані або праваслаўныя. Кроў змешваецца, сказаў святы айцец. Хрысціяне розных канфесій ужо аб'ядналіся ў гэтых пакутах, нават калі яны яшчэ не паспелі зрабіць неабходныя крокі да набліжэння, бо гэты час, магчыма, яшчэ не надышоў. Праваслаўных лідараў, з якімі пантыфік сустракаўся ў апошнія некалькі месяцаў, ён разглядае як братоў. Гэта боль, што мы яшчэ не можам цэлебраваць эўхарыстыю разам, але сяброўства існуе, адзначыў папа Францішак. Працаваць разам і маліцца за адзінства – гэта той шлях, лічыць ён, якім трэба ісці. Інтэрв'ю доўжылася 1,5 гадзіны, на працягу якіх пантыфік звярнуўся да праблем пакут дзяцей і драмы голаду ў свеце, пытання сужэнства і сям'і, што будзе ў цэнтры наступнага сіноду біскупаў. Сваё інтэрв'ю святы айцец пачаў з разважанняў аб сэнсе Божага нараджэння. Для папы Божае нараджэнне – гэта сузіранне Бога, які наведвае свой народ, гэта таямніца суцяшэння. Касцёл, які забыўся пра надзею і пяшчоту Бога, становіцца касцёлам халодным, які не ведае, куды ісці, і трапляе ў путы ідэалогіі і духа гэтага свету. Францішак выказаўся супраць вульгарызацыі Божага нараджэння. Калі чалавек не здольны зразумець гэту радасць або знаходзіцца ў нейкай чалавечай сітуацыі, якая не дазваляе яму гэта зрабіць, то ён перажывае гэта свята з весялосцю гэтага свету, але паміж глыбокай радасцю і такой весялосцю ёсць розніца, адзначыў ён. Пантыфіку былі зададзены падступныя пытанні, у тым ліку аб адносінах да марксізму, пра жанчын-кардыналаў, пра магчымасць удзялення сакраментаў разведзеным католікам, якія заключылі новыя саюзы. Але папа засяродзіўся на іншых тэмах – служэнні справе міру ва ўсім свеце, барацьбе з голадам, экуманізме. На пытанне аб правільных адносінах паміж касцёлам і палітыкай святы айцец адказаў, што гаворка ідзе пра інстытуты, якія развіваюцца ў розных напрамках і маюць розныя задачы. У той жа час у іх ёсць і нешта агульнае, а менавіта пакліканне служыць народу. «Палітыка высакародная», – працытаваў Францішак папу Павла VI, – «яна з'яўляецца адной з вышэйшых форм міласэрнасці, але яна ж становіцца бруднай, калі яе выкарыстоўваюць для здзелак». У заключэнні інтэрв'ю папа разважаў пра ролю жанчыны ў касцёле. На яго думку, варта шанаваць і выяўляць яе лепшыя якасці, а не заганяць у цесныя рамкі няправільна разуметай эклезіяльнасці.